Neljäs päivä on takana. Sinulla on vielä 6 päivää aikaa työskennellä. Neljäs päivä on erittäin tärkeä päivä, koska tänään olet aloittanut varsinaisen vipassana-harjoituksen. Edelliset 3 päivää olivat valmistautumista, jotta pääsisimme tänään vipassanan alueelle, panjan alueelle. Kaikki jäljellä olevat 6 päivää ovat hyvin tärkeitä, koska tekniikka vahvistuu ahkeran ja vakavan työskentelyn myötä. Tällä tekniikalla on omat erityispiirteensä. On olemassa monia meditaatiotekniikoita, mutta tämä tekniikka on ainutlaatuinen. On mahdollista meditoida mietiskelemällä jotakin. Tekstejä pyhistä kirjoituksista, viisaiden tai pyhien ihmisten sanoja. Kun pohdiskelee näitä kauan, mieli keskittyy. Tämä on hyvä, se auttaa. Meditoida voi myös sanojen avulla, toistamalla mielessään tiettyä nimeä tai sanaa, eli mantraa, yhä uudelleen ja uudelleen. Näin mieli keskittyy. Tästä on apua. Mielessään voi myös visualisoida jonkin jumalan tai pyhän ihmisen hahmon tai muodon. Kun tähän mielikuvaan keskittyy pitkän aikaa, mieli rauhoittuu. Hyvä, tästä on apua. Kun mieli on keskittynyt, huomaa, että jonkinlainen muutos on alkanut mielen pintatasolla, edellyttäen, että keskittymisen tarkoitus on puhdas. Muutos tapahtuu kuitenkin vain mielen pintatasolla. Hyvin syvään samadhiin uppoutuessa keskittyminen voi läpäistä mielen pinnan, mutta ei koskaan tavoita sen syvyyksiä. Kun meditoidaan mantrojen ja mielikuvien avulla, työskennellään mielen pintatasolla, jota länsimaisessa psykologiassa kutsutaan tietoiseksi mieleksi. Silloin ei päästä käsiksi mielen syvimpään tasoon, mutta kaikki ongelmamme sijaitsevat nimenomaan mielen syvyyksissä, sen pohjalla. Heikkouksiemme juuret ulottuvat mielen syvimmälle tasolle. Siellä on niiden tuottoisa lähde. Mielen heikkouksia, mielen epäpuhtauksia voi katkoa ylhäältä oksista. Puun voi jopa kaataa, mutta juuret jäävät jäljelle. Ja kun juuret jäävät jäljelle, puu versoo ja kasvaa aina uudestaan. Et olekaan vapautunut mielesi epäpuhtauksista. Tämä oli Gottaman valaistumisen avain. Hän valaistui ja tuli buddhaksi, koska ymmärsi, että ellei ihminen ole kitkenyt epäpuhtauksien juuria kokonaan irti, hän ei ole vapautunut. Hän löysi tavan kitkeä epäpuhtaudet. Hän työskenteli näin, vapautui ja sitten suurella myötätunnolla, rakkaudella ja hyvällä tahdolla alkoi opettaa tätä tekniikkaa muille. Olemme hyvin onnekkaita, että meillä on käytössämme tämä sama tekniikka. Tänään useimmat teistä ovat ottaneet ensimmäisen askeleensa vipassanan polulla. Useimmat teistä ovat ensimmäistä kertaa kastautuneet Dhamman virtaan, sisäisen todellisuuden Gangesvirtaan. Syntymästäsi asti olet nähnyt vain ulkoisen maailman. Ulkoinen maailma on kaiken aikaa ollut sinulle hallitseva. Et ole välittänyt tutkia, mitä sisälläsi tapahtuu. Vaikka olisitkin sulkenut silmäsi ja yrittänyt mietiskellä, olet työskennellyt ulkoisten asioiden parissa. Asioiden, joista olet lukenut, tai joista olet kuullut, joita olet nähnyt. Olet pohtinut näitä kaikkia. Et koskaan ole yrittänyt tarkkailla todellisuutta sellaisena kuin se on. Kehon todellisuus, sellaisena kuin se on. Muuttuu jatkuvasti. Ei ole mitään liikkumatonta kohdetta, johon voisi kiinnittää pysyvästi huomionsa. On suureksi hyödyksi tietää, että kaikki muuttuu. Nyt olet alkanut tiedostaa tämän omassa kehossasi. Noiden aikojen kielellä Buddha kutsui tätä sanoilla.
Nityam kayagata sati.
Sati tarkoittaa tietoisuutta. Tietoisuuden tulee olla nityang, eli jatkuvaa, sekä kayagata, eli kehon rajojen sisäpuolella. Olet alkanut oppia, miten pitää huomio kehossa, todellisuudessa, joka ilmenee hetkestä hetkeen. Myöhemmin, kun kehityt ja vahvistut tässä tekniikassa, et kadota yhteyttä sisäiseen todellisuuteesi edes päivittäisessä elämässä, mitä ikinä teetkin. Huomaat, että mielesi pysyy kaikissa tilanteissa hyvin tasapainoisena. Nyt, tässä vaiheessa, sinun on opittava olemaan tietoinen kehosi todellisuudesta kokemuksen tasolla. Buddha käytti noiden aikojen intian kielellä sanaa vedana. Vedana tarkoittaa kokemusta, tunnetta, fyysistä tuntemusta. Et ainoastaan mietiskele, et ainoastaan kuvittele, et ainoastaan älyllistä, vaan koet omakohtaisesti, olet yhteydessä todellisiin tuntemuksiisi. Tätä on vedana. Tämän olet juuri aloittanut, todellisuuden tarkkailun päästä jalkoihin. Tämä on harjoituksen perusta, jota ei pidä kadottaa. Sinun täytyy pysyä tietoisena kehossa vallitsevista tuntemuksista. Olet juuri ottanut ensimmäisen askeleen. On joitakin tyypillisiä tekniikkaa koskevia kysymyksiä, joita oppilaiden mielessä herää. Ehkä tekin mietitte näitä samoja kysymyksiä, joten käsitellään niitä nyt. Yksi tavallinen kysymys on, miksi pitää liikkua päästä jalkoihin? Voin havaita tuntemuksia monissa kehon osissa, vaikken ohjailisikaan huomiotani. Miksi siis liikuttaa huomiota tietoisesti? Sanotaanhan, että tarkkailun on nimenomaan tarkoitus olla valikoimatonta ja luonnollisen vaivatonta. Annan asioiden tapahtua itsestään ja tarkkailen. Miksi siis edes vaivautua liikuttamaan huomiota paikasta toiseen? Hyvä kysymys. Yritä kuitenkin ymmärtää, miksi huomion liikuttaminen on tärkeää. Tarkoituksena ei ole sokeasti noudattaa tiettyä perinnettä, vaan huomion liikuttamiselle päästä varpaisiin on omat syynsä. Jos et liikuta huomiotasi järjestyksessä, heti kun tunnet jossakin kohdassa hyvin vahvan ja voimakkaan tuntemuksen, huomiosi siirtyy itsestään sinne. Yhtäkkiä toisaalla kehossa alkaa jokin toinen tuntemus, ja huomiosi siirtyy sinne. Hypit kohdasta toiseen tuntien karkeita, voimakkaita, kiinteitä tuntemuksia. Useimmat kohdat jäävät silloin huomiotta. Et tule koskaan tuntemaan etkä tarkkailemaan näitä kohtia, ja niissä vallitsevat hienojakoisemmat tuntemukset jäävät huomiotta. Mielesi pysyy karkeana. Silloin mielesi pystyy havaitsemaan vain karkeita, voimakkaita tuntemuksia. Et kouluta sitä tuntemaan hienojakoisempia tuntemuksia muissa kehon osissa, koska työskentelet koko ajan voimakkaiden tuntemusten parissa. Huomion liikuttaminen järjestyksessä on erittäin tärkeää. Yksi syy tähän on, että kun etenet tiellä, sinun täytyy kulkea tiettyjen tärkeiden etappien kautta. Yksi näistä etapeista, hyvin tärkeä välivaihe, on saavuttaa tila, jossa tunnet tuntemuksia joka puolella kehoa. Tuntemuksia on kehon jokaisessa kohdassa. Joka hetki jokaisessa kehon hiukkasessa on jokin tuntemus. Niin kauan kuin elämää on, missä tahansa elämää onkin, siellä on myös tuntemuksia. Sinun tulee kehittää mielesi herkkyyttä ja terävyyttä. Jos mielesi ei ole terävä, et pysty havaitsemaan tuntemuksia kaikkialla. Silloin tämä tärkeä etappi jää saavuttamatta. Tästä syystä huomion tulee olla liikkeellä jatkuvasti. Sitten seuraa kysymys. Jos huomiota pitää liikuttaa, hyvä on, minä liikutan sitä. Mutta miksi järjestyksessä? Ja miksi juuri tässä järjestyksessä? Juuri tämä järjestys ei ole välttämätön. Jos tämä järjestys ei sovi sinulle, vaan jokin muu järjestys sopii paremmin, niin siitä vain. Voit edetä missä tahansa järjestyksessä, kunhan säilytät valitsemasi järjestyksen. Sama järjestys uudestaan ja uudestaan. Jos et etene järjestyksessä, aina samassa järjestyksessä, niin et huomaa, kun joitain kohtia jää välistä. Ja kuten sanottu, yhtään kohtaa ei tule jättää huomiotta. Etene järjestyksessä, tämä on hyvin tärkeää. Toinen käytännön kysymys. Kun etenen järjestyksessä, niin äkkiä jokin voimakas tuntemus alkaakin jo aiemmin ohittamassani kohdassa. Tai tuntemus alkaa kohdassa, jonne en ole vielä ehtinyt. Pitäisikö minun hypätä sinne? Ei, älä koskaan tee niin. Silloin hypit taas voimakkaasta tuntemuksesta toiseen, kehon osasta toiseen, etkä etene järjestyksessä. Sivuutat monia kehon osia ja hienojakoiset tuntemukset jäävät huomiotta. Silloin et kouluta mieltäsi tuntemaan todella hienojakoisia tuntemuksia, mikä on erittäin tärkeä osa tekniikkaa. Olen nähnyt ihmisten työskentelevän tarkkaillen voimakkaita tuntemuksia satunnaisessa järjestyksessä vuodesta toiseen. Vuosienkaan harjoituksen jälkeen he eivät ole saavuttaneet vaihetta, jossa he tuntisivat kaikenlaisia tuntemuksia, varsinkaan hienojakoisempia tuntemuksia, hienojakoisempaa todellisuutta. Koko aineellinen maailma koostuu kalapoista, pienen pienistä, atomiakin pienemmistä hiukkasista. Jokainen atomia pienempi hiukkanen on vain väreilyä. Koko aineellinen maailma on vain väreilyä, värähtelyä. Aineen maailmassa ei ole kiinteyttä, on vain aaltomaista väreilyä. Tiedemiehet sanovat niin. Nykytiede sanoo niin. Buddha sanoi samaa. On vain palamisreaktiota ja värähtelyä. Koko maailmankaikkeus on vain palamista ja värähtelyä. Hän tiesi sen omakohtaisen kokemuksensa kautta ja puki sen sanoiksi. Tiedemies ymmärtää saman asian vain älyllisellä tasolla. Emme ole nykytiedettä tai tiedemiehiä vastaan. He palvelevat osaltaan ihmiskuntaa. Mutta jos haluat ymmärtää luonnonlain syvällisemmällä tasolla, tarvitset suoraa kokemusta luonnonlaista. Tämän voit saavuttaa vain tuntemalla kaiken sen, mitä kehossa kulloinkin tapahtuu. Jos työskentelet vain karkeiden, voimakkaiden tuntemusten parissa, et voi ymmärtää luonnonlakia syvemmällä tasolla. Siksi on olennaista edetä järjestyksessä. Kun olet saapunut tiettyyn kohtaan ja tunnet voimakkaan tuntemuksen jo ohittamallasi alueella, osa mielestäsi huomaa tämän. Mutta jatka silti huomiosi liikuttamista. Jos tuntemus on yhä olemassa, kun palaat seuraavalla kierroksella tuohon kohtaan, tarkkaile sitä. Jos se on poissa, se on poissa. Etene aina järjestyksessä. Yksi usein kysytty kysymys on, kauanko kierroksen päästä jalkoihin tulee kestää? Tähän ei ole yhtä oikeaa vastausta. Kulje keskitietä. Tässä vaiheessa sinun ei tule kiirehtiä niin paljon, että etenet päästä jalkoihin yhdessä henkäyksessä. Monet kohdat jäisivät huomiotta. Toisaalta ei tule edetä liian hitaasti. Neulanpään kokoinen alue kerrallaan, niin että kierros kestää tuntitolkulla. Silloin mieli tylsistyy, eikä pysty enää työskentelemään. Noin 10 minuuttia kierrosta kohden on sopiva aika. Tai ehkä vähän enemmän, sillä ei ole niin väliä. Yksi kysymys on, kuinka iso alue kerrallaan? Aluksi, kun aloitat työskentelyn, 5 tai 10 sentin kokoinen alue on sopiva. Joskus mieli on kuitenkin todella tylsä. Tai mieli saattaa olla terävä, mutta toisinaan se tylsyy, eikä kykene tuntemaan mitään. Mieli on niin karkea ja tuntemukset niin hienojakoisia, ettei mieli tunne niitä. Etene tällöin iso alue kerrallaan. Koko pää, koko kasvot, koko rintakehä, koko vatsa. Siirrä huomiotasi, etene isoissa paloissa. Kun tunnet jossain kohdassa jonkin tuntemuksen, hyvä, etene, liiku eteenpäin, ja vähitellen huomaat, että joka kohdassa on tuntemuksia. Saavutat vaiheen, jossa havaitset tuntemuksia kaikkialla. Sinulla on tuntemuksia pienimmässäkin pisteessä. On työskenneltävä kärsivällisesti, hyvin kärsivällisesti. Yksi usein kysytty kysymys vielä. Onko tuntemuksia havaittava vain kehon pinnalla, vaiko myös kehon sisällä? Tässä vaiheessa, kun olet vasta alkanut harjoittaa tätä tekniikkaa, on parempi työskennellä kehon pinnalla. Näiden 10 päivän aikana useimmat teistä saattavat saavuttaa vaiheen, jossa on mahdollista päästä syvemmälle kehon sisään, läpäisten ja lävistäen sen. Myöhemmin pystyt havaitsemaan tuntemuksia kaikkialla, kehon ulkopuolella ja sisäpuolella, mutta et vielä tässä vaiheessa. Anna mielesi ensin vahvistua ja terävöityä, jotta voit tuntea kehon todellisuuden sen pinnalla. Joissakin tapauksissa asiat tietenkin etenevät luonnostaan. Oppilas saattaa tulla kertomaan, että on alkanut tuntea tuntemuksia kehon sisäpuolella. Siinä ei ole mitään väärää. Jos jotain tapahtuu luonnostaan, antaa sen tapahtua, mutta tässä vaiheessa tarkoitus on työskennellä kehon pinnalla. Yhden asian pitäisi olla todella selvä, mitä tuntemuksilla tarkoitetaan. Jos sana tuntemus ei ole sinulle selkeä, saatat etsiä jotain erityistä tuntemusta ja hämmentyä, kun sitä ei löydy. Asia on todella yksinkertainen. Toistan jatkuvasti, että tuntemus on mitä tahansa, mitä koet fyysisellä tasolla. Ymmärrä, että mitä tahansa tunnet kehossasi, on tuntemus. Jos tunnet vaikkapa kuumuutta, kuumuus on tuntemus. Tunnet hikoilua, hikoilu on tuntemus. Tunnet tykytystä, sykkimistä, värähtelyä, tunnet kihelmöintiä, raskauden tunnetta, puutumista. Mitä tahansa tunnetkin fyysisellä tasolla, kyseessä on tuntemus. Joskus syntyy ongelmia, kun toistuvista selityksistä huolimatta oppilas ei halua ymmärtää, mistä on kyse. Hän etsii jotakin, etsii etsimistään. Joskus oppilas saattaa sanoa, minulla ei ole lainkaan tuntemuksia. Esimerkiksi huomenna, kun avustava opettaja kyselee teiltä fyysisistä tuntemuksista, niin joku teistä saattaa sanoa, ei, en tunne mitään, tuntemuksia ei ole. Seuraavaksi avustava opettaja kysyy, pystytkö istumaan tunnin vaihtamatta asentoa? Voi en, minun piti vaihtaa monta kertaa. Miksi? Kipu oli aivan hirveä. Hirveä kipu, eikä kuitenkaan tuntemuksia. Ei voi olla voimakkaampaa tuntemusta kuin kipu. Silti oppilas sanoo, tuntemuksia ei ole. Tämä oppilas etsii jotain erityistä, odottaa jotain tiettyä. Hurmiota tai ekstaasia, jotain ihanaa. Tulin meditoimaan, jotta kokisin iloa. Mitä tämä kipu oikein on? Olenko muka täällä tarkkaillakseni kipua? En minä tullut tänne kipua hakemaan. Minulla oli jo kipua ja kärsimystä elämässäni. Tulinko tänne tunteakseni kipua? Jos etsit jotain, siitä seuraa vaikeuksia. Näin tapahtuu jopa anapanan aikana. Toisena tai kolmantena päivänä, kun opettaja kysyy, tunnetko tuntemuksia nenän ja ylähuulen alueella, niin joku vastaa, ei, en tunne mitään, ja hankaa samalla nenäänsä. Hei, mikä siinä on? Vähän vain kutittaa. Kutina ei ole tämän oppilaan mielestä tuntemus. Hän etsii jotain erityistä. Ja joskus joku tulee sanomaan, oi Goenkachi, minulla on kamalasti kipua. Painetta, raskauden tunnetta, kuumuutta, hikoilua, tykytystä, kaikkea mitä sanot, mutta ei tuntemuksia. Ei tuntemuksia, koska nämä eivät ole tälle oppilaalle tuntemuksia. Hän kaipaa jotain erityistä. Vuosikymmeniä sitten, kun tulin ensimmäistä kertaa tällaiselle kurssille, minulla oli aluksi vaikeuksia. Kurssin toisena päivänä pakkasin tavarani paetakseni. Ei, tämä ei ole minua varten. Tulen liike-elämästä, jossa ihmiset ovat mieleltään ovelia ja kieroja. Tämä tekniikka on tarkoitettu hyville ja rehellisille ihmisille, kuten opettajille ja professoreille. Minä en tähän pysty. Ja sitten vielä perinne, johon olin kasvanut. Taustani oli hyvin erilainen. Mistä tässä on kyse? Missä on Jumala? Jumalalle ei ole sijaa. Jumala parka, hän on täysin poissa. Entä sielu? Ei lainkaan sielua. Mistä tässä on kyse? Mitä meditaatiota tämä oikein on? Kaikki nämä ajatukset pyörivät päässäni. Odotin jotain erityistä. Kurssin toisena päivänä halusin juosta karkuun. Olen hyvin kiitollinen naiselle, joka oli kanssani samalla kurssilla. Hän oli hyvin ystävällinen ja avulias. Hän suostutteli. Jää vielä yhdeksi päiväksi. Havaitset niin herkästi tuntemuksia. Tunsin jo ensimmäisenä päivänä tuntemuksia sierainten alueella. Jatka tarkkailua. Juuri sitä opettaja haluaa sinun tekevän. Jatka vain. Minä jäin ja olen siitä kiitollinen. Muuten olisin jäänyt vaille niin upeaa asiaa elämässäni. Kurssin päätyttyä jokainen, jolle kurssi on ollut antoisa, haluaa ehdottomasti kertoa siitä muille. Se oli aivan mahtavaa. Sitä haluaa kertoa perheelleen ja ystävilleen. Kurssi on loistava. Sinunkin pitäisi kokeilla. Se on hyvä kokemus. Olen saanut siitä niin paljon hyvää. Se tekisi hyvää myös sinulle. Kursseille alkoi osallistua yhä enemmän ihmisiä. Muistan aina erään ystäväni tapauksen. Hän oli hyvin varakas liikemies, teollisuuden harjoittaja kuten minäkin. Rikas mies, teollisuuspamppu. Nämä sanat jo todistavat, että kyseessä oli todella onneton ihminen. Ei niin, että kaupankäynnin tai teollisuuden harjoittaminen olisi sinänsä väärin, vaan se tapa, jolla niitä yleensä harjoitetaan. Ihminen tulee hyvin onnettomaksi, jos hän juoksee vain rahan perässä. Olen itse pelannut tuota peliä, joten tiedän, miten kurjaa se on. Olin pääsemässä eroon tästä kärsimyksestä, joten sanoin ystävälleni, "Mikset sinäkin kokeilisi?" Hän vastusti. "Sinä menit migreenisi takia. Minulla ei ole migreeniä. Miksi minun pitäisi mennä?" Tosiasiassa hänellä oli pahempi migreeni kuin minulla ja tiesin tämän. Silti hän ei halunnut mennä. Kesti 1,5 vuotta ennen kuin sain puhuttua hänet ympäri. "Kokeile edes, anna sille mahdollisuus." Hän siis tuli kurssille. Jotenkin hän sai työskenneltyä 2-3 ensimmäistä päivää. 4. päivänä opetettiin vipassanaa ja 5. päivänä opettaja teki kierroksen. Ihanteellisessa meditaatiokeskuksessa on jokaiselle meditoijalle oma erillinen tila. Kyseisessä keskuksessa oli tällaiset meditointisellit, ja opettaja kävi selleissä ohjaamassa oppilaita. Kun paikalla oli intialaisia, jotka eivät ymmärtäneet burman kieltä kunnolla, hän otti minut mukaan kääntäjäksi. Menimme siis selliin, jossa ystäväni meditoi. Opettaja koputti oveen, ystäväni avasi sen, ja opettaja kysyi, "Millaisia tuntemuksia sinulla on?" Ystäväni vastasi, "Ei minkäänlaisia tuntemuksia." Ei tuntemuksia. Ja kuitenkin näimme, että hän oli riisunut paitansa ja aluspaitansa, jopa lahkeet oli kääritty ylös, ja hän hikoili. "Oho, kylläpä sinä hikoilet paljon." "Kyllä, minä hikoilen paljon. Tämä pieni huone on niin kuuma." "Ai, sinulla on kuuma. Tarkkaile sitten kuumuutta, tarkkaile hikoilua." Hän katsoi minua ja opettajaani aivan kuin pilailisimme. "Tarkkaile kuumuutta. Olenko tullut tänne tarkkailemaan kuumuutta ja hikoilua? Mistä oikein puhutte?" Me vastasimme, "Koeta ymmärtää. Tällainen tämä tekniikka on. Se perustuu tarkkailuun. Tähän asti olet reagoinut näihin tuntemuksiin. Nyt sinun täytyy oppia tarkkailemaan niitä." Hän ei ymmärtänyt, vaan vastasi, "Jos näin sieluni tai Jumalan, silloin tässä on jotain mieltä. Tai kohtaisin edes Buddhan, joka on meille sentään kaikkivaltiaan Jumalan inkarnaatio. Muuten tässä ei ole mitään mieltä. Mitä järkeä on kuumuuden tarkkailussa?" Yritimme selittää hänelle joka päivä, ja joka päivä kysyimme, "Onko mitään tuntemuksia?" Ja hän vastasi, "Ei mitään erityistä. Ei mitään erityistä. Hän odotti jotain erityistä." Olin niin pahoillani. Hän tuli kurssille niin vastahakoisesti, ja kaikki 10 päivää hän odotti kokevansa jotain erityistä. Mitään erityistä ei tapahtunut. Luonto vain ilmaisi itseään. Kehon luonto ilmaisi itseään. Totuus ilmaisi itseään. Dhamma ilmaisi itseään, mutta hän ei ymmärtänyt sitä. "Ei, en halua tätä. Haluan jotain erityistä, jotain erityistä." 1 vuoden mittaan hän näki monien ihmisten menevän kurssille ja kaikkien palaavan sieltä hymyillen. He hyötyivät monin eri tavoin. Hän oli hyvin pahoillaan. Hän ymmärsi menettäneensä jotain. Niinpä hän pyysi. "Antakaa minulle vielä 1 mahdollisuus. Olkaa niin ystävällisiä. Tiedän, että opettaja ei enää päästä minua kurssille, mutta suosittele sinä minua. Jos käskette minun tarkkailla kuumuutta, tarkkailen ainoastaan kuumuutta, en mitään muuta. Jos käskette minun tarkkailla hikoilua, tarkkailen vain hikoilua, en mitään muuta." Hän pääsi kurssille ja tällä kertaa hän työskenteli kunnolla ja kehittyi vipassanassa hyvin paljon. Jos odotat jotain erityistä, et harjoita vipassanaa. Vipassana on yathabhuta. Mitä ikinä tapahtuukin tänä hetkenä, tämän hetken todellisuus sellaisena kuin se on. Sellaisena kuin se on, ei sellaisena kuin haluaisit sen olevan. Kun ymmärrät tämän, edistyt vaikeuksitta. Mutta jos jätät todellisuuden huomiotta ja etsit jotain, mitä ei ole, et harjoita vipassanaa. Joten pidä tämä mielessäsi. Fyysinen tuntemus on mitä tahansa, mitä tunnet kehon tasolla, fyysisellä tasolla. Miellyttävä tai epämiellyttävä, voimakas tai heikko, mitä tahansa se onkin, sinä vain tarkkailet, tarkkailet. Silloin olet tehnyt työsi. Jätä loput Dhamman tehtäväksi, jätä loput luonnon tehtäväksi. Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta. Tulokset tulevat itsestään. Liikut päälaelta varpaisiin, päälaelta varpaisiin. Saatat kohdata tilanteen, jossa et pysty tuntemaan fyysisiä tuntemuksia. Jossain kehon osassa ei ole tuntemuksia. Et pysty tuntemaan mitään, on vain tyhjä kohta. Itse asiassa tyhjiä kohtia ei ole olemassa. Tuntemuksia on kaikkialla kehossa. Mutta koska mieli on hyvin karkea ja vallitseva tuntemus on hyvin hienojakoinen, mieli ei pysty tuntemaan sitä. Silloin sanot, ettei tuntemuksia ole. No, hyvä on, ei tuntemuksia. Se on tämän hetken todellisuus. Ei tuntemuksia. Pysy siinä kohdassa rauhallisena, hiljaa, tarkkaavaisena ja vakain mielin. On hyvin tärkeää, että mielesi pysyy vakaana. Jos et pidä mieltäsi vakaana, vaan alat reagoida, tekniikasta ei ole sinulle apua. Saatat esimerkiksi tulla kohtaan, jossa ei ole tuntemuksia. Pysyt siinä minuutin ajan ja alat janota. Haluan tuntemuksia, haluan tuntemuksia. Mutta tuntemuksia ei tule vielä seuraavallakaan kierroksella. Ja taas janoat. Haluan tuntemuksia, haluan tuntemuksia. 5 kierrosta eikä tuntemuksia. 10 kierrosta eikä tuntemuksia. Janoat, janoat, janoat. Kun alat janota, menetät mielesi tasapainon. Ja kun mielen tasapaino katoaa, mieli tulee hyvin karkeaksi. Se ei tunne enää hienojakoisia tuntemuksia. Joten tarkkaile aluetta vailla tuntemusta vakain mielin, reagoimatta. Vaikka et janoaisikaan tuntemusta, saatat kehittää mielessäsi torjumista. Hei, tämä alue on vieläkin vailla tuntemusta. Kierros on ohi, eikä vieläkään tuntemusta. 5 kierrosta, eikä vieläkään tuntemusta. Tunnet vastenmielisyyttä tätä aluetta kohtaan. Ja taas olet menettänyt mielesi tasapainon. Säilytä mielenvakaus. Hyväksy vain todellisuus sellaisena kuin se on. Tällä hetkellä en pysty tuntemaan mitään tällä alueella. Olen tehnyt työni, oli tuntemuksia tai ei. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mutta jos alue vailla tuntemusta on sellaisessa osassa kehoa, joka on vaatteen peitossa, yritä tuntea edes vaatteen kosketus. Myös tämä on tuntemus, vaikkakin hyvin pinnallinen. Se ei haittaa. Tunne vaatteen kosketus ja jatka eteenpäin. Jos alue on sellaisessa osassa kehoa, joka on paljas, yritä tuntea ilman kosketus iholla. Tämäkin on hyvin pinnallinen tuntemus. Silti yritä tuntea ilman kosketus ja jatka eteenpäin. Työskentelen näin, hyvin kärsivällisesti, hyvin kärsivällisesti. Pian saavutat vaiheen, jossa tunnet tuntemuksia kaikkialla. Tekniikassa on 2 puolta. Ensimmäinen on, että kehität kykyäsi, kehität mielesi herkkyyttä tuntea kaikkia mahdollisia tuntemuksia kaikkialla kehossa. Toinen puoli tekniikkaa on oppia tarkkailemaan tuntemuksia objektiivisesti, puolueettomasti. Yritä olla reagoimatta. Olet oppimassa tätä tekniikkaa muuttaaksesi mielesi toimintamallia sen syvimmällä tasolla. Mielen syvin osa, jota kutsutaan tiedostamattomaksi mieleksi, ei itse asiassa ole tiedostamaton. Joka hetki, päivin ja öin, se tuntee ja kokee kehon tuntemuksia. Tiedostamaton mielenosa tuntee kaikki erilaiset tuntemukset, joita ilmaantuu hetkestä toiseen, ja se reagoi niihin jatkuvasti. Jos tuntemus on miellyttävä, se reagoi janoamalla lisää. Jos tuntemus on epämiellyttävä, se reagoi torjumisella ja inhoamisella. Tämä on syvän, tiedostamattoman mielen toimintatapa. Koko ajan janoamassa, torjumassa, janoamassa, torjumassa. Muuttaaksesi tätä toimintatapaa, sinun on työskenneltävä sillä mielen tasolla, jossa reagointi tapahtuu. Se tarkoittaa mielen syvintä tasoa, jolla tunnet tuntemuksia. Älä janoa, älä torju, ainoastaan tarkkaile. Silloin ymmärrät, hei, se muuttuu, se muuttuu. Ja kun jatkat työskentelyä fyysisten tuntemusten parissa, todellisuus tulee selvemmäksi ja selvemmäksi. Luonnon laki alkaa paljastua. Tämä laki on kaikkialla, ulkopuolella ja sisäpuolella. Koko maailman kaikkeutta, elävää ja elotonta, hallitsee sama laki. Tuon lain voi yrittää ymmärtää älyllisellä tasolla, kun näkee asioiden tapahtuvan ulkoisessa maailmassa. Mutta sen voi kokea vain tuntemalla asioita kehon puitteissa. Vain oman kokemuksen kautta voit todella ymmärtää tämän lain, ja se käy hyvin selväksi. Epäilyä ja epäselvyyttä ei enää ole. Näin Gottama Buddha teki. Vaikka hän oli kuninkaallisen perheen prinssi, hän ei syntynyt palatsissa. Hän syntyi puun alla, ulkona luonnossa, paljaan taivaan alla. Kerran, 5 tai 6 ikäisenä, Gottama istutui puun alle. Hän alkoi meditoida, tarkkailla hengitystään ja saavutti hyvin syvän samadin. Tämä oli hänen ensikosketuksensa meditaatioon. 35 vuoden ikäisenä hän istutui jälleen puun alle ja saavutti täydellisen valaistumisen. Myötätunnosta muita kohtaan Gottama alkoi opettaa tätä loistavaa tekniikkaa. Damman pyörä lähti pyörimään. Ensimmäinen hänen antamansa luento oli jälleen puun alla, ulkona luonnossa, paljaan taivaan alla. 80 vuoden iässä hän kuoli, puun alla. Kaikki tärkeät tapahtumat hänen elämässään tapahtuivat puun alla, ulkona luonnossa, paljaan taivaan alla. Hän tunsi luonnon täydellisesti. Luonnon tunteminen ulkonaisesti ei tee kenestäkään buddhaa, valaistunutta. Gottamasta tuli buddha, koska hän tunsi luonnon sisältä päin, oman kokemuksensa kautta. Tätä hän opetti. Nichang kayagata sati. Sinun täytyy olla jatkuvasti tietoinen oman kehosi todellisuudesta. Tämä on vipassanaa. Vipassanaa harjoittamalla luonnonlaki tulee hyvin selväksi kokemuksen tasolla. Yksi asia, joka vipassanaoppilaalle käy hyvin selväksi, on muutos, jatkuva muutos. Joka hetki kehossa tapahtuu jokin muutos, ja sinä tunnet sen. Myös ulkopuolella vallitsee sama laki. Kaikki muuttuu, muuttuu koko ajan, kuin sulatusuunissa. Kaikki on sulatusuunissa. Mikään ei ole valmista, muuttumatonta. Elollinen ja eloton, kaikki muuttuu, kaikki on jatkuvassa virtauksessa. Tämän todellisuuden voi kokea oman kehonsa kautta. Toinen tosiasia. Mikään ei tapahdu sattumalta. Kaikille tapahtumille on jokin syy. Yksi tai useita syitä, jotka johtavat seuraukseen. Syyllä on seurauksensa, ja seurauksesta tulee syy jollekin toiselle seuraukselle. Seuraus, syy, syy, seuraus. Näin koko maailmankaikkeus virtaa. Kokemuksen kautta tämä käy hyvin selväksi. Myös kolmas tosiasia käy hyvin selväksi. Millainen syy, sellainen seuraus. Sama on nähtävissä kasvien maailmassa. Millainen siemen, sellainen hedelmä. Istutan 2 siementä. Toinen on sokeriruoon siemen, toinen on tropiikissa kasvavan hyvin kitkerän niimpuun siemen. Ne kasvavat samassa maassa, saavat samaa vettä, samaa ravintoa, samaa ilmaa, samaa aurinkoa. Ne itävät ja alkavat kasvaa. Mitä tapahtuu sokeriruoolle? Sen jokainen kuitu on hyvin makea. Ja niinpuu. Sen jokainen kuitu on hyvin kitkerä. Miksi luonto on niin lempeä toiselle ja niin julma toiselle? Tai voi kysyä, miksi kaikkivaltias Jumala on niin lempeä toiselle ja julma toiselle? Kukaan ei ole lempeä tai julma. Kyseessä on luonnon laki. Luonto vain antaa ravinnon ja auttaa siementä ilmaisemaan ominaispiirteensä. Sokeriruoon siemenen ominaisuus on makeus. Makeus ilmenee sen jokaisessa kuidussa. Niinpuun siemenen ominaisuus on kitkeryys. Kitkeryys ilmenee sen jokaisessa kuidussa. Tämä on luonnon laki. Niinpuu kasvaa suureksi. Menen sen luo, kumarran 3 kertaa. Teen 108 kierrosta puun ympäri ja uhraan sille kukkasia, suitsukkeita ja makeisia. Sitten alan rukoilla kostein silmin. Oi niin, Jumala, ole kiltti ja anna minulle makeita mangoja. Haluan makeita mangoja, ole kiltti, anna mangoja. Itken koko vuoden, läpi elämän. Mitään ei tapahdu. Saan vain kitkeriä niimhedelmiä. En voi saada makeita mangoja. Meditoija alkaa kokea saman lain myös omassa itsessään. Jos todella haluaa makeita mangoja, täytyy olla hyvin huolellinen siementä istuttaessa. Jos istuttaa makean mangon siemenen, saa pelkkiä makeita mangoja. Ongelmamme on, että siementä istuttaessa olemme niin huolimattomia, niin tietämättömiä, niin varomattomia, että istutamme yhä uudelleen kitkeriä siemeniä. Mutta sadonkorjuun koittaessa haluamme vain makeita hedelmiä. Se ei ole mahdollista. Odotan, että minulle tapahtuu jotakin hyvää, että saan makeita hedelmiä, vaikka istutin kitkeriä siemeniä. Jokin näkymätön voima auttaa minua. Kaikkivaltias Jumala auttaa minua. Miksi kaikkivaltias Jumala auttaisi sinua? Miksei muita? Siksikö, että sinä ylistät häntä? Pönkität hänen egoaan ja hän tulee tästä hyvin iloiseksi. Hän auttaa vain sinua, muita hän ei auta. Tämä on järjetöntä. Mitä pikemmin lopetat tuon hulluuden ja alat noudattaa luonnon lakia, sitä nopeammin pääset vapautumisen tielle. Millaisia siemeniä istutan, sellaisia hedelmiä saan. Siksi minun täytyy olla hyvin huolellinen, kun istutan siemeniä. Muutoin pyörit tietämättömyydessä ja kurjuudessa, jatkat itsesi huijaamista. Näin et pääse kärsimyksestä. Luonnon laki on luonnon laki. Se on yleismaailmallinen, se pätee kaikkiin. Millainen on siemen, sellainen hedelmästä tulee. Millainen on teko, sellainen tulos siitä väistämättä seuraa. Kerran eräs nuori mies tuli Buddhan luo itkien. Hei, mikä hätänä? Mies vain itki. Mitä on sattunut? Arvoisa herra, isäni kuoli eilen. No, jos isäsi on kuollut, hän on kuollut. Ei hän tule takaisin itkemällä. Itkemisestä ei ole apua, joten miksi itkeä? Arvoisa herra, olen tullut pyytämään teiltä suurta palvelusta. Minkälaista palvelusta? Olkaa niin kiltti ja auttakaa kuollutta isääni. Miten minä pystyisin auttamaan kuollutta isääsi? Te pystyisitte tekemään niin paljon, herra. Olette niin mahtava, niin suuri mies. Tavalliset papit suorittavat riittejä ja rituaaleja. Näiden rituaalien avulla kuollut saa kertaviisumin taivaaseen. Jos teidän kaltaisenne mahtava henkilö suorittaa riittejä ja rituaaleja, isäni ei ainoastaan saa kertaviisumia, hän saa oleskeluluvan, pysyvän oleskeluluvan taivaaseen. Olkaa niin kiltti, auttakaa isääni. Hullu mies. Buddha ymmärsi, ettei vastaväitteistä olisi hyötyä. Nuori mies oli niin tunneherkässä tilassa. Buddhalla oli oma tapansa selittää asioita. Hän sanoi, hyvä on, mene torille ja osta 2 saviruukkua. Nuori mies oli hyvin tyytyväinen. Buddha aikoo suorittaa jonkun rituaalin isälleni. Hän meni ja osti 2 saviruukkua. Täytä 1 voilla. Me kutsumme sitä ghiiksi. Täytä 2 kivillä ja soralla. Nuori mies teki työtä käskettyä. Sulje ruukut ja sinetöi ne huolellisesti. Nuori mies totteli. Laita nyt molemmat ruukut tuohon viereiseen lampeen. Hän laittoi ruukut lampeen ja painonsa takia ne molemmat painuivat pohjaan. Tuo nyt iso ja tukeva keppi ja iske ruukut hajalle. Nuori mies rikkoi ruukut. Hän oli hyvin iloinen. Buddha suorittaa jonkin mahtavan rituaalin isälleni. Intia on laaja, ikiaikainen maa, ääripäiden ja monimuotoisuuden maa. Siellä on ihmisiä, jotka ovat saavuttaneet täyden valaistumisen, kuten Buddha. Toisaalta siellä on paljon tietämättömiä ihmisiä, jotka elävät sokeasti uskon ja uskomustensa varassa. Erään intialaisen uskomuksen mukaan isän tai äidin kuoltua pojan tulee viedä ruumis roviolle ja polttaa se. Kun ruumis on puoliksi palanut, poika ottaa pitkän kepin ja iskee kallon halki. Uskomuksen mukaan kallon haljetessa myös taivaan portit aukeavat. Näin vainaja pääsee taivaaseen. Koska isäni on kuollut ja hänen ruumiinsa poltettiin jo eilen, Buddha panee minut nyt vertauskuvallisesti halkaisemaan nämä saviruukut. Poika rikkoi ruukut. Voi nousi pintaan, kivet ja sora jäivät pohjaan. No niin, Buddha sanoi. Tässä oli minun osuuteni. Nyt voit kutsua kaikki pappisi. Pyydä heitä rukoilemaan. Oi kivet ja sora, nouskaa pintaan, nouskaa pintaan. Oi kelluva voi, painu alas. Painu alas. Katsotaan, mitä tapahtuu. Mitä ihmettä, pilailetteko te? Onko se mahdollista? Ei se ole mahdollista, herra. Se on vastoin luonnon lakia. Kivet ovat painavampia kuin vesi. Ne jäävät pakostakin pohjaan. Eivät ne voi kellua, herra. Ja voi on taas kevyempää kuin vesi. Se kelluu, se ei uppoa. Nuori mies. Tiedät niin paljon luonnonlaista, etkä kuitenkaan halua ymmärtää, että luonnonlaki on kaikille sama. Jos isäsi teot olivat kuin kivet ja sora, hän painuu väistämättä alas. Kuka hänet voisi nostaa pintaan? Jos isäsi teot olivat kuin voi, hän nousee väistämättä ylös. Kuka pitäisi kiinni hänen jaloistaan? Emme edes halua ymmärtää ongelmiamme. Haluamme sälyttää vastuun toisaalle. Joku näkymätön voima auttaa minua kyllä. Joku näkymätön voima auttaa minua kyllä. Ja kuitenkaan emme tee mitään muuttaaksemme omia käyttäytymismallejamme, omia tekojamme. Sen takia pyörimme kärsimyksessä, kärsimystä kärsimyksen jälkeen. Mitä aiemmin tämän luonnonlain ymmärtää ja mitä aiemmin alkaa elää sen mukaan, sitä nopeammin tietämättömyys ja kärsimys poistuvat ja hyvä elämä alkaa. Kun hyväksyy, että omien tekojen suhteen täytyy olla huolellinen, syntyy kysymys. Mitä tarkoittaa teko? Mikä on se teko, jonka hedelmiä korjataan? On 3 tekoja. Fyysisiä tekoja, sanallisia tekoja ja ajatustason tekoja. Hyvin tavanomainen käsitys on, että fyysinen teko on tärkein, puhe vähemmän tärkeä, ja ajatus lähes merkityksetön, sivuseikka. Mutta kun alkaa Buddhan tavoin tutkia totuutta sisällään, käy selväksi, että ajatustason teko on itse asiassa kaikkein tärkein, tärkeämpi kuin puhe, tärkeämpi kuin fyysinen teko. Sanallisilla ja fyysisillä teoilla on omat vaikutuksensa, mutta kaikkein merkityksellisimpiä ovat ajatustason teot. Ajatustason teko on kaiken alku. Ajatus voimistuu ja muuttuu lopulta puheeksi. Puhe voimistuu ja muuttuu fyysiseksi teoksi. Puhe ja fyysiset teot ovat vain mielentoimintojen heijastusta. Ne ovat vain mittapuu, jolla mitataan ajatustason tekojen voimakkuus. Ajatustason teot ovat kaikkein tärkeimpiä. Esimerkki. Kohtaan vihamieheni. Heti kun näen hänet, mieleni alkaa toimia. Se on täynnä kiukkua, vihaa. Vahingollinen mielentoiminto on alkanut. Se voimistuu ja muuttuu puheeksi. Huudan vihamiehelleni, solvaan häntä. Vahingollinen sanallinen teko on siis tulos. Puhe voimistuu ja muuttuu fyysiseksi teoksi. Läimäytän vihamiestäni, lyön häntä. Jos minulla on ase, ammun hänet, tapaan hänet. Vahingollinen fyysinen teko. Mitä tällainen vahingollinen sanallinen tai fyysinen teko on? Se on vain mielentoiminnon heijastus, mittapuu, jolla mitataan vahingollisen mielentoiminnon intensiivisyyttä. Niin kuin on vahingollisten tekojen kanssa, niin on myös hyvien tekojen kanssa. Näin jonkun surkeassa, kurjassa tilassa. Mieleni alkaa toimia. Tunnen myötätuntoa. Kun tunne voimistuu, tämä mielentoiminto ilmenee puheena. Lausun ystävällisiä sanoja, lempeitä sanoja, myötätuntoisia sanoja. Hyvä sanallinen teko muuttuu hyväksi fyysiseksi teoksi. Autan tätä ihmistä, annan hänelle jotain. Hyvä, eheä fyysinen teko. Kaikki sanalliset ja fyysiset teot ovat mielentoimintojen heijastusta, olivat ne sitten hyviä tai vahingollisia. Tämän Buddha oivalsi. Tämä oli hänen valaistumisensa. Mieli merkitsee eniten. Kaikki alkaa mielessä. Kaikki alkaa mielessä, mieli kulkee kaiken edellä. Hän puki kokemuksensa sanoiksi.
Mano. Bhangama dhamma mano setha mano maya mano bhangama dhamma.
Mieli kulkee kaiken muun edellä.
Mano setha.
Sen takia mieli on tärkein. Mieli merkitsee eniten.
Mano maya.
Mitä ikinä koetkin elämässä, se on vain oman mielesi tuotos.
Mano maya. Mano maya. Manassa cheppaduttene bhasati va karuti va.
Jos teet minkä tahansa fyysisen tai sanallisen teon, jonka perustana on epäpuhdas mieli, silloin
tattunnan dukkha manne veti chakangvavatupadam.
Kärsimys seuraa sinua, niin kuin rattaiden pyörä seuraa hevosta, joka on noiden rattaiden eteen valjastettu. Minne ikinä rattaat menevätkin, minne ikinä hevonen meneekin, sinne pyörä seuraa. Kärsimys seuraa sinua, koska perusta on väärä. Samalla tavoin.
Mannassa jeepasannene.
Jos teet minkä tahansa fyysisen tai sanallisen teon, jonka perustana on puhdas, eheä mieli, silloin
tattunnan sukkaman veti chayavayan paini.
Onnellisuus seuraa sinua kuin oma varjosi. Minne ikinä menetkin, varjosi seuraa sinua. Minne ikinä menetkin, varjosi on siellä. Tämä on luonnon laki. Mielen perusta on kaikkein tärkein. Mielen pohjavire määrittää toimintasi. Se määrää ensin toimintasi ajatuksellisella tasolla ja vasta sitten seuraavat sanallinen ja fyysinen taso. Tulos, jonka saat, hedelmä, jonka saat, on mielen toiminnon, mielen tahdon hedelmä. Ei puheen eikä fyysisen teon hedelmä. Esimerkki. Tapaan jonkun, jonka kanssa olen huonoissa väleissä. Kehitän vihan tunnetta ja sitten huudan, loukkaan ja solvaan. Sinä koira, sinä porsas ja niin edelleen. En tiedä, kuinka teidän maassanne on tapana solvata, mutta hindiksi sanotaan. Sinä koira, sinä porsas, sinä aasi. Joten solvaan, sinä koira, sinä porsas, sinä aasi. Tämä on yksi tapaus. Toinen tapaus. Lapsenlapseni tulee luokseni, hän on leikkinyt mudassa ja liannut vaatteensa. Sanon, sinä koira, sinä porsas, sinä aasi. Samoja sanoja. Puhuessani olen käyttänyt samoja sanoja, kyseessä on sama toiminto. Mutta mieleni on täysin eri. Kun käytin näitä sanoja vihamiehelleni, olin täynnä pahaa tahtoa. Kun käytin samoja sanoja lapsenlapselleni, olin täynnä hyvää tahtoa. Luonto palkitsee aina mielen tarkoitusperän mukaan, ei sanallisen teon mukaan. Palkinto, jonka saat, hedelmä, jonka saat, riippuu mielen tahdosta, ei puheesta, ei fyysisestä teosta. Toinen esimerkki. Mies matkustaa yksin viidakossa, mukanaan paljon rahaa ja jalokiviä. Rosvo tulee vastaan. Hän saa selville, että mies on rikas ja haluaa viedä tämän rahat. Mies ei halua luopua rahoistaan, vaan kieltäytyy antamasta niitä rosvolle. Vihoissaan rosvo ottaa esiin veitsensä ja työntää sen matkalaisen vatsaan, minkä tuloksena tämä kuolee. Tämä oli yksi tapaus. Toinen tapaus. Joku kärsii tuskallisesta vatsahaavasta. Häntä yritetään hoitaa, mutta vaivaa ei saada parannettua. Kirurgi ehdottaa. Leikkauksella vaivasi saattaa parantua. Hyvä on, leikataan sitten. Potilas pannaan makaamaan leikkauspöydälle. Kirurgi ottaa veitsen, työntää sen tämän vatsaan, ja tällä kerralla potilas sattuu kuolemaan. Fyysisesti kirurgi ja rosvo tekivät saman teon. Molemmat ottivat esiin veitsen ja työnsivät sen toisen ihmisen vatsaan, minkä seurauksena tuo ihminen kuoli. Mutta tuomitseeko luonto tai kaikkivaltias Jumala heidät samalla tavoin? Ei sentään. Mielen tarkoitusperä ratkaisee. Rosvon mieli oli täynnä pahaa tahtoa, ja kirurgin mieli täynnä hyvää tahtoa. Sanallisen tai fyysisen teon hedelmä määrittyy aina mielen motivaation mukaan, mielen tarkoitusperän mukaan. Mielen pohjavire, sen perusta, on kaikkein tärkein. Mielen tahto on tärkeämpi kuin mikään sanallinen tai fyysinen teko. Meidän täytyy olla erityisen varovaisia mielen tarkoitusperien suhteen. Täytyy ymmärtää, mikä mieli on ja kuinka se toimii. Vipassana auttaa sinua. Ymmärrä, että tekniikan tarkoitus on jakaa ja hajottaa pieniin osiin koko aineellinen rakenne. Sinun ei tarvitse tehdä mitään muuta kuin tarkkailla. Luonto alkaa jakaa, hajottaa ja pilkkoa pienempiin osiin. Aluksi törmäät hyvin karkeisiin, voimakkaisiin tuntemuksiin kehossasi. Sitten ne alkavat sulaa. Saavutat tilan, jossa ei ole kuin hyvin hienojakoisten tuntemusten vapaata virtausta. Energian vapaata virtausta. Samoin tapahtuu mielen kanssa. Valaistunut ihminen tuntee läpikotaisin mielen ja materian rakenteen. Aineellista rakennetta pilkkomalla hän saapuu pisteeseen, jossa aineen pienintä hiukkasta ei voi enää jakaa osiin. Tätä atomiakin pienempää hiukkasta kutsutaan attakalaapaksi. Kun mieltä on pilkottu ja jaoteltu tarpeeksi, huomataan, että todellisuudessa on olemassa 121 mielen lajia ja 52 mielen sisältöä. Tässä vaiheessa, kun olet vasta aloittanut vipassanan lastentarhan, ei näiden muistamisesta ole mitään hyötyä. Sen sijaan voit ymmärtää mielen 4 tärkeintä toiminnallista osaa. Tulet kokemaan ne käytännössä. Niiden ymmärtäminen on suureksi hyödyksi. Mielen 4 tärkeintä osaa. Ensimmäistä osaa kutsuttiin muinaisella palin kielellä, buddhan kielellä, nimellä vinyana. Lähin suomenkielinen käännös on tietoisuus. Mielen ensimmäisen osan, tietoisuuden, tehtävä on havainnoida. Meillä on 6 aistikanavaa. Silmät, korvat, nenä, kieli, keho ja mieli. Jokaisella aistikanavalla on oma vinjaanansa, oma tietoisuutensa. Tietoisuus näköaistimuksesta, tietoisuus kuuloaistimuksesta, tietoisuus hajuaistimuksesta, tietoisuus makuaistimuksesta, tietoisuus tuntoaistimuksesta ja tietoisuus mielestä. Jokin ärsyke tulee tekemisiin minkä tahansa aistikanavan kanssa. Ääni saapuu korvaan ja tietoisuus kuuloaistimuksesta herää. Muoto, hahmo, väri tai valo tulee tekemisiin silmäaistikanavan kanssa ja tietoisuus näköaistimuksesta herää. Haju tulee tekemisiin nenän kanssa ja tietoisuus hajuaistimuksesta herää. Maku tulee tekemisiin kielen kanssa ja tietoisuus makuaistimuksesta herää. Fyysisesti tunnettava kohde tulee tekemisiin kehon kanssa ja tietoisuus tuntoaistimuksesta herää. Ajatus tai tunne tulee tekemisiin mielen kanssa ja tietoisuus mielestä herää. Näiden 6 aistikanavan tehtävä on havaita. Jotakin on tapahtunut. Mielen toinen osa aktivoituu heti. Tuon ajan kielellä sitä kutsuttiin sanjaksi. Lähin suomenkielinen käännös sanjalle on tunnistaminen. Ääni tulee tekemisiin korvan kanssa. Mielen ensimmäinen osa vain havaitsee. Jotakin on tapahtunut korva-aistikanavassa. Siinä kaikki. Mielen toinen osa yrittää tunnistaa, mitä on tapahtunut. Sanoja. Mitä sanoja? Solvauksia. Tai ylistystä. Mielen toinen osa tunnistaa, käyttäen apunaan kaikkia menneisyyden kokemuksia, muistoja ja ehdollistumista. Eikä se pelkästään tunnista, vaan se myös antaa arvion. Solvauksia. Oi, hyvin ikävää. Ylistystä. Ai, loistavaa. Heti kun mielen toinen osa on suorittanut tehtävänsä, kolmas osa aktivoituu. Tuon ajan kielellä mielen kolmatta osaa kutsuttiin vedanaksi. Vedana tarkoittaa tuntemuksia, fyysisten tuntemusten kokemista kehossa. Heti kun on arvioitu, että sanat olivat ylistystä, ihanaa, huomaat kehossasi hyvin hienojakoisten ja miellyttävien värähtelyjen virran. Voit tuntea miellyttävän virtauksen läpi koko kehon, koska arvion mukaan nämä olivat erittäin hyviä sanoja. Jos taas sanat ovat solvauksia, niin ne saavat arvion. Todella ikävää. Tässä tapauksessa huomaat kehossasi hyvin epämiellyttävien tuntemusten virran. Mielen kolmas osa tuntee tuntemuksia kehossa, miellyttäviä tai epämiellyttäviä. Mielen neljättä osaa kutsutaan sankaaraksi. Sen tehtävä on reagoida. Muista tämä sana, sankaara. Käytän tätä sanaa uudestaan ja uudestaan seuraavat 6 päivää. Sankaara. Se on mielen reagointi, mielen motivaatio. Se on mielen varsinainen toiminto. Tietoisuuden herääminen ei ole aktiivinen toiminto, se ei tuota hedelmää. Tunnistaminen ei ole aktiivinen toiminto, se ei tuota hedelmää. Tunteminen ei ole aktiivinen toiminto, se ei tuota hedelmää. Mutta sankaara, reagointi, on aktiivinen toiminto. Se tuottaa hedelmää. Kohdatessaan ylistystä ja miellyttäviä tuntemuksia tämä mielenosa reagoi jatkuvasti. Haluan sitä. Haluan lisää. Haluan lisää. Koko ajan janoten ja takertuen, yhä uudelleen janoten ja takertuen. Kohdatessaan solvausta ja epämiellyttäviä tuntemuksia, tämä mielen neljäs osa reagoi torjunnalla ja vihalla. En pidä tästä, en pidä tästä. Haluan siitä eroon. Torjumista, jatkuvaa torjumista. Sankaara on mielen tahto, jonka pohjalta mieli toimii. kuinka syvä sankara on, kuinka vahva siemen on. Millainen sankara on luonteeltaan, sellaisen hedelmän se tuottaa. Tuotamme jatkuvasti kolmenlaisia sankaaroita. Yksi on kuin veteen piirretty viiva. Kun piirrät sen, se katoaa. Toinen on kuin hiekkaan piirretty viiva. Aamulla piirrät viivan, illalla se on kadonnut. Kolmas on kuin kallion taltalla ja vasaralla kaiverrettu viiva. Syvä viiva, erittäin syvä. Kestää vuosia, että se katoaa. Nämä syvät sankaarat ovat hyvin vaarallisia. Ja juuri niitä me kuitenkin jatkuvasti tuotamme, kun reagoimme vihalla, kiihkolla, pelolla, huolestuneisuudella, ahdistuksella, masennuksella. Toistamme ja moninkertaistamme jatkuvasti näitä mielen epäpuhtauksia. Ne syöpyvät yhä syvemmälle mieleemme ja tuottavat syvempiä seurauksia. Nämä syvät, kiveen hakatut sankaarat tuottavat paljon enemmän kärsimystä kuin kaksi ensimmäistä sankaaran lajia. Ymmärrät tämän yhä selvemmin, kun harjoitat vipassanaa. Ymmärrät paremmin, miten mieli toimii, miten se jakautuu neljään eri osaan ja miten keho ja mieli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Miten keho ja mieli vaikuttavat toinen toiseensa. Miten tuottamasi sankaarat syvenevät ja syvenevät. Miten, jos olet valppaana, tarkkaavaisempi, tietoisempi, sankaarat eivät kehity niin syviksi ja pääset eroon kärsimyksestäsi. Tämä käy selvemmäksi ja selvemmäksi. Koko päivän olet tuottanut sankaaroita sankaaroiden perään. Joka kerta, kun jotakin tapahtuu syvällä mielessä, syntyy fyysinen tuntemus ja sinä reagoit. Syntyy tuntemus ja reagoit. Teet sitä joka hetki. Illalla sängyssä yrität muistaa, kuinka monta sankaaraa olet tuottanut päivän aikana. Lukemattomia sankaaroita, et muista niitä kaikkia. Muistat yhden tai kaksi, joilla oli sinun syvä vaikutus. Voi ei, tänään tein jotain, mitä minun ei olisi pitänyt tehdä. Reagoin tavalla, jolla minun ei olisi pitänyt reagoida. Vain yksi tai kaksi. Kuun lopussa yrität muistaa nuo syvät sankaarat. Joka päivä niitä oli yksi tai kaksi. Kuun lopussa et kuitenkaan muista näitä kaikkia, muistat vain yhden tai kaksi, joilla oli sinun syvä vaikutus. Samoin vuoden lopussa muistat vain yhden tai kaksi, jotka olivat kaikkein syvimpiä. Samalla tavoin, kun elämäsi loppuu, halusit tai et, jokin hyvin syvä sankaara nousee pintaan. Kuoleman hetkellä mielesi kantaa tällaista syvää sankaaraa. Seuraava mieli on tämän mielen lapsi. Ensimmäinen mieli seuraavassa elämässä on tämän elämän viimeisen mielen lapsi. Niin kuin isä, niin poika. Mieli kantaa samoja ominaisuuksia, hyviä ja huonoja. Jos tämä viimeinen mieli on täynnä kiviä ja soraa, seuraava mieli, seuraavan elämän ensimmäinen mieli, on myös täynnä kiviä ja soraa. Kärsimystä, pelkkää kärsimystä. Ja jos tämän elämän viimeinen mieli on kevyt kuin voi, silloin myös seuraava mieli on automaattisesti kevyt kuin voi. Se on seurausta viimeisestä mielestä. Viimeinen mieli on kaikkein tärkein. Tämä tarkoittaa, että ihmisen täytyy oppia kuolemaan, kuolemaan hymyillen, ja juuri sitä vipassana opettaa. Luonnollisesti jokainen kuolee, ja myös vipassana meditoijan täytyy aikanaan kuolla. Mutta on havaittu, että jokainen, joka harjoittaa vipassanaa, ja on kehittynyt siinä edes vähän, kuolee hymyillen, tietoisena todellisuudesta. Tiedän vain yhden epävarman tapauksen, mutta kaikista niistä sadoista muista vipassana meditoijista, jotka ovat kuolleet, yksikään ei ole kuollut tiedostamatta, yksikään ei ole kuollut itkien tai peloissaan. Ai, kuolema lähestyy, ja se ilmenee tällaisena tuntemuksena. Se lähestyy, lähestyy, nyt se on ohi. Mitä sitten? Sinä tarkkailet. Miksi itkisit? Kuolema on ylennys, ei toisinpäin. Ihmiset itkevät, koska ajattelevat, että heidät alennetaan. Kun luvassa on ylennys, ei ole mitään syytä itkeä. He pääsevät parempaan paikkaan. He ovat saaneet ylennyksen. Vipassana meditoija ei koskaan itke kuolemaa, hän oppii kuolemisen taidon. Ja kuolemisen taito on täydellinen vain, jos on oppinut elämisen taidon. On mahdotonta hymyillä kuoleman hetkellä, jos on itkenyt koko elämänsä. Niinpä täytyy oppia, kuinka hymyillä läpi elämän. Elämisen taito muuttuu kuolemisen taidoksi. Elämisen taito. Sitä sinä olet täällä oppimassa. Kaikki ulkoiset ärsykkeet synnyttävät tuntemuksen kehossa. Ensimmäinen mielenosa tiedostaa, että jotain tapahtuu. Toinen osa antaa arvion, ja tuo arvio tekee tuntemuksesta joko miellyttävän tai epämiellyttävän. Jos harjoitat mieltäsi siten, ettet anna näiden miellyttävien tai epämiellyttävien tuntemusten vaikuttaa itseesi, et reagoi näihin tuntemuksiin, niin silloin muutat mielesi toimintatapaa sen syvimmällä tasolla. Ja vaikka reagoisitkin, sankara ei ole enää niin syvä, koska et toista sitä uudestaan ja uudestaan. Tulet järkiisi. Nyt olet tietenkin vasta alussa. Tunnin istunnossa suurimman osan aikaa toistat tätä sankaraa uudestaan ja uudestaan. Voi ei, niin paljon kipua. Millaista meditaatiota tämä oikein on? Pelkkää kipua. Minä en pidä kivusta. Toistat reagointiasi, toistat vanhoja tapojasi. Mutta tulee muutamia hetkiä, jolloin sanot. Hyvä on. Katsotaan, kuinka kauan tätä kestää. En reagoi, en kehitä torjumisen sankaraa. Tarkkailen vain. Nuo muutamat hetket, joina vain tarkkailet, ovat loistavia hetkiä. Pääsi on veden pinnan yläpuolella. Sitten alat taas reagoida. Pääsi on mennyt pinnan alle, etkä tiedä minne virta sinut vie. Jonkin ajan kuluttua pääsi nousee uudestaan pinnalle. Nuo muutamat hetket, kun pääsi on veden pinnan yläpuolella, ovat loistavia hetkiä. Nuo muutamat hetket muuttuvat muutamiksi sekunneiksi, ja nuo muutamat sekunnit muuttuvat muutamiksi minuuteiksi. Ja tällä tavoin, vähitellen, parannat elämääsi. Muutat mielesi toimintatavan. Pääset eroon kärsimyksestäsi. Joka kerta kun reagoit, ja etenkin kun reagoit toistuvasti pitkiä aikoja, huomaat vajoavasi kärsimykseen. Päästä irti reagoinnista. Päästä irti kärsimyksestä. Tämä on loistava, hieno tekniikka. Olet tullut tänne harjoittamaan sitä, työskentelemään. Jäljellä olevat 6 päivää ovat mahtavia päiviä sinulle. Yritä päästä tekniikassa niin hyvään alkuun kuin voit ja käytä sitä koko elämäsi. Jäljellä olevat 6 päivää ovat hyvin arvokkaita. Joka hetki on arvokas. Loistava tekniikka on tässä. Tie on tässä. Laki on tässä. Luonto on tässä. Todellisuus on tässä. Jatka sen tarkkailua, tarkkailua, tarkkailua. Käytä jäljellä oleva aika ja nämä käytössäsi olevat tilat mahdollisimman hyvin hyödyksesi. Käytä tämä mahdollisuus niin hyvin kuin pystyt. Hyödy tästä loistavasta dhammasta, loistavasta tekniikasta, päästäksesi eroon kaikesta kärsimyksestä, päästäksesi eroon tietämättömyydestä ja tavasta kehittää sankaroita sankaroiden perään. Irrottaudu näistä kahleista. Vapaudu ja nauti todellisesta rauhasta, todellisesta harmoniasta, todellisesta onnesta, todellisesta onnesta.
Vövete Söve Mängelen Vövete Söve Mängelen Mm-hmm.